Vapilõvi, neljas peatükk, solist ja orkester. See on küll halb restoran, aga seetõttu pole siin ka kedagi meie juttu pealt kuulamas, ütleb asepresident mulle ühes väikeses Itaalia kohakeses, kusagil Tallinnas mõni kuu pärast Kersti Kaljulaidi ametist lahkumist. Eestil ei ole muidugi sellist ametiisikut nagu asepresident, kuid minu vastasistu endine presidendi kantselei direktor Tiit Riisalo teenis asepresidendi hüüdnime välja sellega, et ta ei olnud Kerstile lihtsalt üks alluvatest, vaid võrdne partner. Teiseks asepresidendiks kutsuti siseringis avalike suhete nõuniku Taavi Linnamäed. Koos presidendiga moodustasid nad töötava kolmiku, mille liikmed hoidsid üksteist, kannatasid välja üksteise veidrused ning võtsid vastu kiireid otsuseid. Klapp oli nende vahel nii hea, et üks võis lõpetada teise lauseid. Halvaks nimetatud restoranis mängib lifti muusika ning peale meie pole siin tõesti kedagi. Ma tahan Tiidult teada, mida ta arvab Kersti ametiajast tagantjärele ning tema tahab teada, kuidas raamat edeneb. Tiidu seljataga seinal on Pulp Fictioni filmiplakat ning ma ütlen Tiidule, et Vapilõvi on ka omamoodi Pulp Fiction ehk kergesti loetav tempokas raamat, mis on mõeldud laiale publikule. Loodetavasti ülimalt populaarne. Tiit jätab oma pitsal servad söömata ning lükkab need taldriku äärde. Kõige tabavam viis minu tööst kantselei direktorina rääkida on võrrelda seda muusikaprodutsendi ametiga, ütleb ta. Ta kirjeldab Kerstit solistina, kelle tiim peab taustal tegutsedes kindlustama, et lauljal lood hästi välja tuleks. Tiidu sõnul tuleb arvestada žandriga, ehk siis president ei saa laulda suvalises stiilis, vaid tema lugu peab arvestama ajalooga, sümbolitega ning lõpuks muidugi presidendi isiku ning riigi brändiga. Sageli kirjutab laulja laulusõnu ja viise ka ise, kuid ta ei pea neid siiski kõiki ise kirjutama, ütleb Tiit. Siis tuleb presidendi luguga vormistada. Kui kasutad valesid vahendeid, siis su õiged ideed ei jõua kuhugi. Kõik see tuleb ühte pilti kokku panna ning teinekord tuleb minna ka maailma tuurile, ütleb ta. Ning sellega laias laastus kogu tiim tegelebki, ütleb Tiit. Tiit kasutab väljendit laias laastus üldse väga tihti. Kui sa leiad igas mõttes õiget ja vajaliku piiti, asju, mida su südametunnistuse hääl käsib teha, kui on õnne ning kõik see langeb kokku sellega, mida ühiskonnas on vaja teha, siis sa oled presidendina õnnestunud, ütleb ta lõpuks. Tiit näeb Kersti Kaljulaidi õnnestumistena Eesti saamist ÜRO julgeolekunõukogu liikmeks, Kersti kohtumist Vladimir Putiniga ning ka ühte algatust, mille nimetus on kolme mere initsiatiiv. Kuid ta arvab enesekindlalt, et otseselt halvasti ei läinudki kogu ametiaja jooksul midagi. Mainitud sisuliste algatusteni jõuame järgmistes peatükkides. Peagi pärast direktori ametist lahkumist teatas Tiit avalikusele, et ühineb erakonnaga Eesti 200. Tema nägu vilksatas läbi kütusefirma Alexela Ameerikas käigu piltidelt. Firma pidas seal läbirääkimisi Venemaast sõltumatu gaasi toomiseks Eestisse. Kuid üldiselt ei tundu Tiidule avalikkuse tähelepanu all olemine oluline. Ma mõtlen nüüd ülejäänud tiimile. Kõigile neile inimestele, kes Kersti töö võimalikuks tegid ja kellest paljud ülemust Tiit oli. Meenub Kersti ametiaja viimane vabariigi sünnipäev, 24. veebruar 2021. Just oli üle Eesti sadanud klaasvihma, mis glasuuritas linnade tänavad läbipaistva libeda jääkihiga. Inimesed hoidsid puudest, postidest ja liiklusmärkidest kinni, et mitte autoteedele libiseda. Autod küntsid aga läbi libeda tõrjevahendi tõttu soolalahuseks muutunud lompide, pritsides rahvast kõik võimalike lögatabeli elementidega. Üle Eesti registreeriti 275 liiklusavariid, mis on mitu korda rohkem kui tavaliselt. Kui see kõik tundus veel liiga mugav, siis ilmajaam lubas, et peagi hakkab tuhandete kilomeetrite kaugusel Saharas atmosfääri kerkinud tolmu tõttu sadama kollast lund. Oli teine koroona-aasta. Eesti oli nakatumisnäitajate poolest jõudnud maailma tippu. Epideemia tõttu jäigi aastapäeva vastuvõtt ära, ning toimus ainult pidulik telesaade Paidest. Kogu olukord oli eriline, pingeline. Samas oli mõningaid pingeid hoopis vähem, sest aastapäeva vastuvõtu külalisi ju polnud. Igatahes on telesaade just läbi saanud. Me hakkame Paide kultuurimaja parklast lahkuma. Käsundusofitser Vladimir jookseb libedate ülikonna kingadega üle jää ja lume autopoole. Politsei saatemasinate sireenid huilgavad. Presidendi auto ja julgestusmasinad juba liiguvad. Tule juba, vutt-vutt, jõuad, hüüame Vladimirile, kes hüppabki minu poolt lahti lükatud uksest auto juhi istmele. Mootor käivitub, turvavöö on veel lahti. Kõll, jääd prügi ja kive lendab rataste alt. Vladimir Škoda kiirendab presidendile ja kolonnile järele ning sätib ennast vilkuritega saateautole sappa. Seda pimedas kihutavate operatiivautode blinkivad sinist näen veel tükk aega silmalaugude taga, kui kodus hiljem magama jään. Suur osa presidendi tööajast möödubki sarnastes kolonnides, auto tagaistmel sageli 120 km tunnis ühest kohast teise sõites. Ei ole eriti vahet, mis ilm on või mis riigis parajasti ollakse. Linnast maale, maalt linna, lennujaamast konverentsile, sealt hotelli, sealt kohtumisele linnapeaga, sealt mingisse ülikooli kõnet pidama. Tiim istub enamasti mikrobussis või autodes, mis mootori unnates proovivad presidendi ja julgestusautodega sammu pidada. Samal ajal kui autod kuskil Eestis või mujal maailmas kurve võtavad, läheb saatemasinatest teele pressiteateid, memosid ja Facebooki postitusi, telefonid helisevad ning täpsustatakse järgmise kohtumise viimaseid pisiasju.
Kuule, väike küsimus, kas presidendi lipul see hoidja on ka kuskil või?
See on mul autopagasnikus.
We can do the interview, but then we need to postpone the arrival by 5 minutes.
Okay, yes, let us know, absolutely.
Kuule, mul see hands-free ei tööta väga, kas sa kuuled mind?
Jaa.
Me põikame hotellist läbi. President saab panna selga ühe lisakampsuni.
Selge, hea teada, ma siis nüüd istun mantel seljas autos. Pidage vastu. Vilkuritega kihutav kolonn jätab kaugelt mulje, et kõik on kontrolli all, kuid muidugi istuvad seal sees lihtsalt inimesed, oma murede ja rõõmudega. Muuhulgas on seal tõenäoliselt 1-2 inimest, kes tahaksid WC-sse minna, kuna nad jõid eelmisel kohtumisel liiga palju vett või kohvi, kuid ei saa nad minna kuhugi, sest kolonnile pole peatumist ette nähtud. See probleem võib vähem kogenud ametnike kimbutada eriti välisvisiitidel, kus turvareeglid on rangemad. Kersti räägib mulle, kuidas ühes riigis sõidutati Eesti delegatsiooni kooli avama. Sõit ise kestis 3 tundi. Tseremoonia ilmselt samuti mitu tundi. Veame kihla, et kui kohale jõuame, siis on punased vaibad maas, pasunad juba puhuvad ning keegi ei ütle, kus on WC, mõtles Kersti ning nõudis endale ja tiimile peatust bensiinijaamas. Bensiinijaam pole turvaline, ütles kohaliku riigi turvaülem. Kas autosse on turvaline pissida? Küsis president ning sai see peale loa bensiinijaama peatuseks nii endale kui ka kõigile teistele. Enne kui Kersti autost välja jõudis, jooksid teistest autodest mitmed inimesed WC suunas. Kersti sõnul molutas ta vahel WC-des kauem, et kogu seltskond saaks rahulikult käidud. Muide, ma ise saan probleemi raskusest aru Vatikanis, kus ma joon hommikul kogemata 3 kohvi, satun ootamatult kiiresti presidendi saateautosse, ning avastan, et paavsti palees ei paista ühtegi WC-d. President kohtub paavst Franciscusega kõigepealt 4 silmal. Ülejäänud delegatsioon ootab ühes ruumis koos lõbusate ja jutukate paavsti nuntsiustega. Ma tunnen, et see on hetkel maailma kõige huvitavam koht. Nuntsused näevad kõik umbes 80-aastased välja ning üks neist räägib just, kuidas tema perekond sai kätte aastaid peidus olnud vürstinna Olga päranduse. See kõik on super, kui mul poleks meeletut vajadust WC-sse minna. Laseks kas või tilga pealt. Lõpuks küsingi võimalikult hooletult toonil ühelt nuntsuselt, kus lähim WC võiks asuda. Nuntsus kutsub ligi ühe kiilaka tüübi, kes kutsub ühe hellepardiga kaardiväelase, kellega koos alustame lõputuna näivat jalutuskäiku läbi paavsti palee. Iga natukese aja tagant ütleb kaardiväelane midagi raadiosaatjasse, tõenäoliselt midagi sellist. Viin seda õnnetut eestlast vetsu. 100 meetrite pikkuse jalutuskäigu lõpus on peidetud uks, mis viib tillukesse külaliste WC-sse. Nüüd kõnnime juba tagasi. Aga mis saab missioonist näha paavsti ja kirjutada sellest midagi? kas ma ikka näen üldse paavsti? Jõuame tagasi napilt selleks hetkeks, mil kõik lastakse paavsti juurde. Surume paavstil kätt, paavst jagab kõigile mälestusmedalid. Paavst räägib maailmamerede reostumisest plastikuga. Mina mõtlen, ära kurat enam kunagi joo hommikul kolme kohvi, kui oled presidendiga. Jõuab kätte aeg süüa. Väga sageli lükatakse suur osa delegatsioonist kohta, mille nimi on kassi laud. Nii on seda taustategelaste lauda minu mälu järgi alati kutsutud. Näiteks töökohtumine Kersti ja Ukraina president Volodymyr Zelensky vahel leiab aset Kiievis, Pankoval, presidendi kantseleis. Presidendid söövad väikeses ringis. Meie poolt on juures vaid Tiit Riisalo. Ülejäänud delegatsioon sööb kassi lauas, mis on kui ida-euroopalik Rootsi buffet. Siin on näiteks silmud, kuid on ka singiviilud, marineeritud kurk ja tomat, lihatarrendis, tillukesed kishid, näpuburgerid, kartulilaastud ning kuldsed Kiievi minikotletid. Kassi lauas ei saa halvasti süüa, kuid siit ollakse valmis sekundi pealt püsti kargama, jooksma startiva auto poole, presidendile seljavalu rohtu andma, meiki tegema, pressiteadet või tweeti saatma. Sellepärast on siin toitudest peamiselt ühe ampsu suurused variandid. Neid saab samal ajal kuhugi tõtates kiirelt alla kugistada. Kuskil ragiseb ihukaitse raadiosaatja. See võib tähendada, et president on kohtumist lõpetamas ja tuleb liikuma asuda. Kassi laud jääb vaikseks, vaadatakse üksteisele otsa, kuid vale häire. Vabandust, kas te olete presidendi arst, küsib Ukraina protokolli töötaja Eesti kolleegilt. Me muigame endamisi. Presidendi arst, pole ju sellist asja, nagu pole ka Eesti presidendi eralennukit. Ohteid suuri riike. See on tavaline, et suurte riikide delegatsioonidega käib arst kaasas. On olemas lausa selliseid riike, kelle delegatsiooniga käib kaasas hümni kuulaja, kes jälgib, et riigi hümni esitatakse õigesti. Ning võib juhtuda, et ka lippu õigesti vardasse tõmbamiseks on olemas asjatundja, kes vaatab, et tähtis sümbol poleks viltu, ega valet värvi, ega tagurpidi. Kogu seltskond saabub erilennukiga. Ühe riigi delegatsiooniga saabus Eestisse nii palju ühukaitsjaid, et neile ei jätkunud toidupoolist ning nad käisid igast võimalikust koosolekuruumist saiu näppamas. Neil oli kaasas ka üle 30 relva ning nad läksid, uskuge või mitte, omavahel kaklema. Eesti delegatsioon jääb enamasti 10 inimese piiresse, kaasa arvatud kohaliku Eesti saatkonna esindajad, ning saabutakse peaaegu alati tavalise liinilennuga. Kui presidendi nõunik Urmo Kübar käis Kerstiga Koreas, oli tal reisil 4 rolli. Täitsin protokolli, pressi ja välisosakonna ning käsundusofitseri ülesandeid, räägib ta mulle. Ta pidi vaatama, et presidendil oleksid olemas vajalikud riided, tal pidid olema kotis varusukad ja huulepulk. Ta pidi kandma kingitusi ning kirjutama memosid, tegelema ajakirjanike intervju soovidega, tegema fotosid ning need koos ülevaadetega Facebooki postitama. Aga tagasi Ukrainasse. Greenpeace Mussee, Sauvignon Blanc, päikese kuivatatud viik. Eesti protokolli töötaja uurib sinimust valge paelakesega kaunistatud menüüd. Seekord saab president vist kõhu täis, ütleb ta. Mis mõttes see kord? Mõned delegatsiooni liikmed vaatavad mulle kaastundliku näoga otsa. Mul on veel palju õppida nii presidendi kui ka tema meeskonna kohta. Seni on kogu asjaajamine Vabariigi presidendi kantseleis jätnud mulle sujuva mulje. Pardakki pole, inimesed on sõbralikud ja oskavad oma tööd teha. Iseäranis meeldib mulle üks nädala planeerimise koosolek, sest see koosolek on kiire ja asjalik. Vaid paarikümne minutiga võetakse nädala sündmused ette, otsused sünnivad kiiresti, keegi ei jää heietama, kuid ometi jõuab keegi korraks ka nalja visata.
Nii, siis on edasi homme volikirjad.
Õues, eks?
Siis tuleb sotsiaalkaitseminister. Kas selle võiks teha äkki lõunasöögina?
Võib.
Kes seal veel juures on? Mina tahan süüa.
Aha, muidugi. Muuta ei taha, kui tahab lihtsalt süüa. Siis tuleme tagasi ja on kohtumine kaitseministriga.
Nii, kolmapäev, OECD ja kommunikatsioon, seal on mul vaja Taavit. Peeter valmistab selle ette.
Ühesõnaga, Koosolek on kiire, täpne, meeleolukas, nagu ma ütlesin. Ühel soojal kesksügisesel õhtupoolikul, kui oleme Narva jõesuus ja väljas on juba pime, läheb presidendi lähim tiim ujuma. Ma vaatan valgustatud restorani terassilt neile järele ning mõtlen, et midagi on selles Läänemere rannikus meeletult ilusat. Ja midagi on ka meeletult lahedat selles, et on inimesed, kes teevad huvitavat tööd ja saavad omavahel nii hästi läbi, et nad käivad lausa koos ujumas. Ma räägin päris tihti presidendi abi Triin välja tagaga ning presidendi isikliku assistendi ja meigikunstniku Kristi Petolaiga, kes hoiavad alati head tuju üleval. Ma räägin fotograaf Mattias Tammetiga, kelle 10 pildid ootavad raamatuks saamist. Ma räägin julgestusmeestega, kellest õhkub seda meelerahu, mis on sageli omane inimestele, kes teavad väga hästi, et nad võiksid su kaela 10 sekundiga 2 korra käänata, kuid kellel pole mingit soovi sellist asja põhjuseta teha. Presidendi igapäevased kaastöötajad tunduvad nagu üks suur perekond. Jah? Kuid ka kõige ideaalsema mulje jätvad perekonnad võivad tülitseda päris rängalt. Kui ma Kiievis ühel päeval Kersti hotellituppa astun, valitseb seal paks vaikus, nagu oleks ruumis aset leidnud korralik abielutüli. Kristi aurutab kleiti. Taavi scrollib Twitterit. Protokoll täpsustab aknaal telefoni teel vastuvõtule saabumise üksikasju. Kuid kõik ajavad oma asju kuidagi liiga püüdlikult. Midagi on juhtunud. Kristi sõnul oli see üks jubedamaid päevi tema presidendiga töötamise ajal. Kersti saabus tuppa haiglast, valuvaigistavat süsti saamast. Kuna just oli tuldud Dubaist, siis olid kõik ka reisist väsinud. Kersti proovis enne kohtumisi midagi süüa. Kristi püüdis söömise ja joomise ajal liikuvale näole meigiga pihta saada. President oli oma peas välja mõelnud, et roosa kostüüm pidi olema kaasas, kuid ma mäletan, et meil olid 3 reisi asjad valmis. Ning see kleit pidi olema mujal, räägib Kristi. Mul on siiani meeles, kuidas Kersti sisistas. Jälle ei ole õiged asjad kaasas. Kristi jätkab. Teie tormasite minema. Mina lihtsalt istusin voodi peale, suur ebaõiglustunne rinnus ning nutsin tund aega. Ma vaatasin aknast välja, mõtlesin, et ma ei saa ju siit kuhugi ära minna, ma olen Kiievis, räägib ta. Seda juhtus ikkagi väga-väga harva, kui pinged olid pikemalt kuhjunud, ütleb Kristi, kes tegi oma Kadriorus töötamise ajal kõik presidendi reisid kaasa. Kui olime ajakavast maas, üritati seda meigi ja riietamise arvelt tasa teha, mis on mõistetav, aga see tegi minu töö eriti pingeliseks. Kersti tunnistab, et ta ehk ei sisistanud Kristile, kuid tõesti ütles ülivaikselt, aga ülitigeda emotsiooniga selle lause. Kuid tema nägemuses ei ole presidendi töö kiiruse juures aega inimestega maha istuda ja pikalt arutada, mis valesti läks. Mina pean hakkama saama 30 sekundiga, et probleem selgeks teha, lisab ta. Saage aru, see pole tavaline töö, selle kiirusega kaasneb kahjuks ka järskus. Üldiselt ei nähta Kerstit häält tõstmas, pigem vastupidi. Ma võin olla irooniline, sarkastiline, ma võin nähvata, kui mulle tundub, et inimene veast aru ei saa. Aga ma ei ole kunagi häält tõstnud, mitte iial. Ma ütlen asju pigem seda vaiksemalt, mida vihasem ma olen, ütleb Kersti ise. Üha enam avastan siiski intervjuude ajal vastajate silmis ühte ja sama pilku. Sama meeleolu, mida ma õpin lõpuks lahti seletama. Need inimesed, kellega ma kohtunud olen, nende silmis on hirm, et ma kirjutan liiga ilusa raamatu. Et ma ei kirjuta äkki sellest, et Kerstil on sitt iseloom, nagu nad sageli ütlevad, et ta võib nähvata ja kriimustada. Taavi sõnul võis Kersti tihti inimestes luua tunde, et nende tööd ei hinnata. President võiski meigi kunstnikule öelda, miks sa määrid mulle seda sodi näkku, just kui see meik oleks jumestajale vajalik. Lõpuks läheb Kersti ju ise kaamerate ette, kus teda hindab terve Eesti või isegi maailm. Aga ma tahan ju teada, mida jumestuskreem sisaldab, ütleb Kersti. Vastus, et ainult mineraale pole argument, jätkab ta. Uraan on looduslik mineraal, plutoonium ka. Kui presidendil on enne midagi untsu läinud, siis on tal ka riideproovis tuju halb, kinnitab Triin. Ta meenutab ühte raskemat hommikut. Kõik, mis sellel hommikul juhtus, oli valesti. Nõunikud olid teinud halvad tekstid ja jutupunktid, riided ei sobinud. See võis olla suvaline hommik, mingi talvine aeg oli. Tal ei olnud häält, Selg valutas, kõik, mis ümber toimus, tundus ka eriti halb. Ma mäletan, et keegi sai oma kõne eest nii, et vähe polnud, räägib ta. Üks kõik, kes tagatuppa astus, see sai. Kui me sellest meili teel räägime, on Kersti parajasti Ameerikas. Keegi ei saanud pasunasse, sest mul oli paha tuju. Mul võib olla ülihalb tuju, kui mind on alt veetud, aga iga sellise loo all on mingi alt vedamine. Ma mäletan täpselt.
Ära käib nüüd üks asja, kui ta kavatseb räigelt liduma panna, siis rääkida ei saa, et siis tuleb ennast kokku võtta.
Itaalias lähen koos Kersti ja julgestusmeestega jooksma ning uurin lähemalt, et miks ta nii palju inimestele sisse sõidab. Mu telefon on taskus salvestamas, et kõik täpselt meelde jääks. Lindistus sellest jooksust on täidetud rütmilise sahinaga, mida tekitavad jooksutressid. Kersti ei mõtle pikalt. Kui nõunikud jäävad hiljaks, unustavad midagi välja uurida või kokku leppida, siis nemad ju ei pea ilmuma ette valmistamata kaamerate ette. Mina olen see inimene, kes võib jääda lolli olukorda, kes peab selle päästmiseks improviseerima. Sama siis, kui ma ilmun välja halvasti istuvas riietuses, veidra meigiga või totaka soenguga. Järgmised nädalad saan ma selle eest peksa. Mina, mitte nemad. Kersti arvab, et samasugust vastutuse tunnet, nagu tunneb president, peaks tundma kogu meeskond. Kui seda tunda ei ole, siis annab ta sellest otse ja ilma erilise tagasihoidlikkuseta teada. Eesti presidendil on palju töid, mida saab teha vaid tema ise. Naljast toolimata pole meil asepresidente, keda enda asemel aastapäevale kõnet pidama saata. Ja sel päeval, kui sul selg valutab, aga sa pead kätlema mitut sadat inimest telekaamerate ees, oled sa eriti üksi. Ainus asi, mis sind selles üksinduses aitab, on tunne, et meeskonnale saab alati kindel olla. Ning kui seda tunnet pole, tekib kurbus ja viha. Ja siis muidugi toit, mille osas on Kersti väga valiv. Seda kuulen ma reisitajal pidevalt, kuidas mingi toit on kehv, kuidas Kersti on saanud sel päeval süüa vaid 100 kalorikaupa, kuna miski ei kõlvanud, ning kuidas ricotta oli seekord maitsetu plönn või sellest kalast saab kindlasti listeeria. Kersti väldib päevasel ajal suhkruga toite. Ta ütleb, et süsivesikud rojutavad ning teevad uniseks ning seda siis saa kohtumistel täielikult kohal olla. Kord satub ta töökaaslastega hotelli kohvikusse ning ütleb, et tegemist on õudse kohaga, kus jookidele lisatakse räigelt suhkrut. Kuid meeskond on ette valmistanud ja kõik ekstra üle küsinud. Ei Kersti, selles kohas ei ole suhkrut jookidele lisatud, see on fakt. Sa eksid, Kersti, ütleb Taavi. Aga ma tunnen ju, et siin on suhkruhais, vastab Kersti. See lugu suhkruhaisust muutub presidendi tiimis omaette legendiks, mida mäletatakse läbi aastate. Suhkruhais on olemas, ütleb Kersti. Kui sa möödud USA's või kasvõi mõne lennujaama saiaputkast, siis nende ümber leviv iiveldama ajavalt maguslõhn ongi jube. Ta räägib, et ta haistmise maitsmismeeled on tundlikud ning lisab loo sellest, kuidas presidendi meeskond külastas ühte Lõuna-Eesti söögikohta. Köögi ukse tagune prügiala oli kohutav, köögikoridor must. Ma ei söönud muud kui keedetud riisi. Kersti meenutab, et Taavi pidas talle pikema loengu sellest, kuidas tavalised pubid Eestis ongi sellised. Aga mis sa arvad, kellel oli õhtuks toidumürgitus, küsib ta. Taavil. Mõne arvates muutuvad Kersti nähvamised aga sagedasemaks alates 2019. aastast. Peaaegu samast ajast, mil tuleb võimule Keskerakonna ja EKRE valitsus. Kui rääkida Kerstist enne seda aega, siis kirjeldatakse teda avatuma ja uudishimulikuma inimesena. Kuid pärast poole tundub, et Kersti tuju on halvem ning rohkem on märgata, ma tean ise paremini meeleolu. Ja ta saigi ju sel ajal pidevalt paska kaela, nii et see muutus pole ka mingi ime. Loomulikult võttis ta neid asju südamesse, ütleb üks nõunik. Välja nägi see aga ka niimoodi, et kui varem meeldis paljudele kolleegidele presidendiga samas autos sõita, et lähemalt teemasid arutada, siis nüüd enam ei tahetud. Omavahel vahetati pilke, peeti järge, et kes seekord läheb teiste eest Kersti ventileerimist kannatama. Kerstil vähenes uudishimu ja õpisoov. Teada saamise soov asendus sooviga õpetada, loengut pidada, kinnitab teine. Mingil välisreisil küsib Kersti visiidi lõpu eel nõudlikult, et miks on ajakavast tund aega vaba aega, kas basseini ääres vedelemiseks. Jaa, teie võite basseini äärde minna, vastab protokolli töötaja, aga me peame jõudma enne lennujaama minekut teie ja enda kohvrid ära pakkida ja see tund on selleks ainuke aeg. See protokollitöötaja on nende sadade tuhandete nõunike ja abiliste professionaalne järeltulija, kes on ajaloo jooksul muretsenud selle eest, et keisri, väepealiku või presidendi kõht oleks täis, tervis hoitud ning kostüüm korras. Samal ajal võivad neil suurtel juhtidel olla kõrvetised, lampjalad, neil võib pea valutada, nad võivad saada toidumürgituse, nad võivad olla depressioonis, neil võib olla arenev vaimuhaigus, nende eraelu võib olla ribadeks, kuid nad peavad jätma rahvale mulje, et juhid on ikka heas, tujus ja esinduslikud. Ametnikud ohverdavad oma suhted, vaba aja, et mulje oleks täiuslik. Suur hulk veidraid lugusid jääb rääkimata. Samas oleksid need lood huvitavamadki kui ametlik ja suursugune lugu. Kui me vaatame tänaste teadmiste valguses kunagiste riigijuhtide pilte, näeme nende nägudelt haiguste, veidruste ja pahede kauget peegeldust. Kummalised läikivad pilgud, imelik nahk. Päris inimene on müüdi taga vangis. Kui sa arvad, et ma räägin seda kõike sellepärast, et ma tahan Kersti suhtes kriitiline olla, siis sa eksid. Ma räägin seda sellepärast, et ma tahan Kerstis näha päris inimest. Ajaloolised suurkujud on kokku luuletatud tegelased ning igal inimesel on omad puudused ning Kersti väärib raamatut, mis on aus nii plusside kui ka miinuste osas. Üks asi, mida veel kuulen vähemalt viiest suust, on Kersti kehv suhtumine oma igapäevast tööd tegevatesse, kaamerameestesse, fotograafidesse ja helitehnikutesse. Aga mingite järjekordsete operaatoritega nii piinlik, kuidas ta käitub nende inimestega. Täiesti põhjendamatult, lihtsalt käitus väga nõmedalt, isiklikult halvasti neid kõiki siunates, räägib mitte üks, vaid kolm Kersti kaastöötajat. Ei tule ju kantseleisse filmima mingisugused kuradi... Tulevad Eesti ja maailma parimad inimesed, kuid tema lihtsalt sõimab, nähvab, närutab, ütleb üks neist. Mida rohkem ma ajakirjanikega räägin, seda rohkem saab selgeks, et kahel juhtumil kolmest vähemalt on tüliõunaks isane mikrofon. See on kuskile riiete külge kinnitatav mikrofon, mida Kersti vihkab, sest neil on meestekeskne disain. Meestel on lihtne panna saatja põuetaskusse ning kinnitada mikrofon QR-vääri külge. Kuid naistel tuleb neid seadeldisi vahel kinnitada lausa pesu külge. Üks põhjalikult ettevalmistatud intervju välismaal jääb sellepärast peaaegu ära, et Kersti keeldub mikrofoni külge panemast. Tundus, et ta tajus mikrofoni külge panemist ahistamisena, ütleb Rahvusringhäälingu ajakirjanik Mirko Ojakivi. Kuna probleem oli teada, siis Kersti ärrituse vältimiseks ning ehk ka toimetuse sisese väikese naljana panid tehnikud välisilma saates Kersti ette põrandale musta värvi laua mikrofoni. Jään samas mõtlema, et Kersti protesti pruugi tulla tühjalt kohalt. Suur osa maailmast on märkamatult disainitud meeste järgi. Ebavõrdsus peitub vahel väikestes detailides, nii tillukestes, et neile ei viitsikski nagu tähelepanu pöörata, kuid lõpuks on neil detailidel tagajärjed. Mikrofoni probleemist kirjutab ka Caroline Criado Perez raamatus Nähtamatud naised. Ta ütleb täpselt sama. Esinemistel kasutatavate mikrofonide saatjad on mõeldud meeste riietuse külge kinnitamiseks ning sageli pole neid naiste riiete külge võimalik normaalselt panna. Kui see on väike probleem, siis see enam ei ole. Autode õhkpadjad on Peressi sõnul kalibreeritud meeste kehasid arvestades ning on seetõttu naistele ohtlikumad. Isegi hääljuhtimist tarkvara autodes tunneb paremini ära meeshääle kui naishääle. Need asjad ei muutu, kui naise esinejad ei juhi sellele tähelepanu. Ning Mattias nõustub samuti. Mikrofonide kinnitamine on meestel tõesti lihtsam kui naistel. Samas jääb küsimus, et kas peab olema jäme, isegi siis, kui sul õigus on. Kersti kurdab veel, et vahel on operaatorid ja fotograafid liiga peale tükkivad. Ta kirjeldab olukorda, kus fotograaf on oma kotiga lapsele otsa jooksnud. Talle ei meeldi ka see, kui fotograafid sunnivad teda eraldi poseerima. Ma ei hakka ju käsu peale õhku hüppama. Kui Kadriorus filmitakse plastist joogikõrte vastase kampaania klippi, kus president jalutab läbi tossumasinatega tehtud udu, saavad ürituse korraldajad teada, et on süüdi selles, kui president 25 aasta pärast peaks kopsu vähki surema. Kersti vastus on, et tal on õigus teada, milliste keemiliste elementide poolt tekitatud tossu seest ta edasi tagasi kõndima peab. Kuid meeskonnal tekivad ka omad viisid Kersti teravuste seedimiseks. Mitmel pool meenutatakse Taavi kommet vilistades tuppa astuda ning mõne naljaga pinge maha võtta. Lause, noh, kas daamidel pole jälle midagi selga panna, anti talle andeks. Tiidu puhul tuuakse aga hoopis välja oskust õigel hetkel surnut mängida ning ühegi konfliktiga mitte kaasa minna. Samas ütlevad mitmed tiimi liikmed tagantjärele, et Kersti täitis tööalaselt kõik oma lubadused, oli alati mõttega kohal. Üks asi, mis tegi Kersti nõunikuks olemise suurepäraseks, oli see, et esinemistel ei olnud kunagi vaja tema pärast piinlikust tunda, ütleb Urmo. Võib-olla ta lihtsalt ei näinud teist viisi oma stressi maandamiseks, võtavad inimesed selle olukorra lõpuks kokku ning Taavi lisab, niivõrd võimekatel inimestel on mingid küljed üli arenenud ja siis mingid asjad annavad nagu järele. Inimene on tervik. Kerstil ülivõimekuse juures ongi nii, et ta nähvab. Mulle siiski isiklikult meeldiks, kui Kersti ei oleks alluvatega järsk. Aga ma jõuan sinna, et ma ei tea ühtegi tippjuhti, kellel poleks ühtegi viga. Ma ei tea isegi ühtegi inimest, kellel poleks ühtegi viga. Eesti särav ja tagantjärele armastatud president Lennart Meri tavatses inimesi vihahoos vallandada. Vahel unustas ta selle isegi hiljem ära. Sarnaselt Kerstiga kiskles ta teleoperaatoritega ning saatis ühel korral terve ETV gruppi Kadriorust kaablivedaja kummikute pärast minema. Ja Toomas Hendrik Ilves? Tema nimetas ajakirjandust oma vahel üleolevalt tintlaks. Kuid ei Ilvesest ega Merist ega ka paljudest meie muudest poliitikutest ei ole kuigi palju raamatuid, mis neid külgi sellisel moel avaksid. On vaid sahinad, legendid ja eraisikute mälestused. Ma saadan selle peatükki lugeda oma ajakirjanikust onutütrele, Kristile. Ta ütleb, et hea on lugeda Kersti inimlikest külgedest, kuid samuti ütleb ta, et Kersti on esimene president, kelle iseloomust nii kriitiliselt kirjutatakse. Kas ei too tale tagasilööke? Kas ei hakka nüüd ilmuma Delfi ja Kroonika pealkirjad stiilis? Kaljulaid, mis sodi sa mulle näkku määrid? Ning kas need, kes Kerstit vihkavad, ei saa nüüd öelda, et palun väga, ongi täielik mõrd? Ma ei tea. Ma ei tea. See pole vist peamine küsimus. Peamine küsimus on see, et meil on vaja poliitikuid, kes ei ole ainult fassaadid, kes julgevad olla inimesed. Ning kui Kersti eelmises peatükis võttis pätsi aegse propaganda kallal, siis kas pole tema asi näidata, kuidas on olla antipäts, kuidas olla avatud, haavatav, kuid ka aus? Öö on selge ning korraks avaneb maantelt vaade merele. President istub Audi tagaistmel. On naljakas asi olla president, sõita kuhugi, olla oluline, kehastada riiki igast asulast läbi sõites, vaadata inimestele ametlikult otsa ning mõelda, me oleme selles riigi asjas koos. Aga kes on president? Kas ta on tee või on ta tee rajaja või lihtsalt üks tavaline inimene, kellelt kõik ootavad midagi ning kes peab lõpuks üksi astuma ajaloo kohtu ette? Tee on vait ja sahiseb autokummide all.